Kitajska zavrnila neuradni referendum za univerzalno volilno pravico v regiji Makau. Ameriška brezpilotna letala ponovno sejajo smrt v regiji Severni Vaziristan. Francija in Nemčija pozivata Rusijo, da se aktivneje loti vzpostavljanja miru na vzhodu Ukrajine. Prodaja večinskega deleža časopisne hiše Večer. Kitajska je zavrnila neuradni referendum za univerzalno volilno pravico v regiji Makau kot nelegalen. Referendum naj bi potekal med 24. in 30. avgustom in tako koincidiral z uradnimi volitvami, na katerih bo predvidoma zmagal zdajšnji vodja Fernando Chui. Volilna pravica je sicer v Makau trenutno dostopna le manjšini tamkajšnjega prebivalstva, ki jih kot volilno sposobne potrdi komite 400 zvestih Pekingu. Referendum v prej politično pasivni regiji je posledica socialne neenakosti, ki se večajo, kljub temu, da je Makau na podlagi igralništva eno najhitrejše gospodarsko razvijajočih se področji na svetu. Gre zgolj za še enega od fenomenov odpora proti kitajski hegemoniji, analognega z dogajanjem v Hongkongu. Ofenziva proti pakistanskim talibanom in njihovim zaveznikom, v kateri poleg pakistanske vojske operira ameriška vojska z brezpilotnimi letali, se nadaljuje. V najnovejši akciji so brezpilotna letala bombardirala v vas Makhdel v severnem Vaziristanu ter pri tem ubila 6 ljudi. Žrtve še zaenkrat niso znane, vendar gre v večini primerov za predstavnike tam živečih plemen. Združene države Amerike že dober mesec po 6-mesečnem primirju bombardirajo domnevne točke, kjer naj bi se nahajale postojanke pakistanskega gibanja Tahrik-e-Talibanov. Pri tem so skoraj brez izjem žrtve nedolžni vaščani. Pakistanske vojaške sile tako imenovano ameriško pomoč ostro obsojajo. Pravijo, da je kontraproduktivna ter da so same zmožne vzpostaviti red v državi. Pa vendar tudi te niso dovolj diskretne, da ne bi bile soodgovorne za izselitev več kot 800 000 ljudi v območjih, kjer potekajo nujne vojaške operacije. Ofenziva ali kar Blitzkrieg pa se nadaljuje tudi v Iraku. Militantna skupina Islamska država, še nedavno znana kot Islamska država Iraka in Levanta, med svoj najnovejši plen uvršča iraško vojaško bazo. Ta se nahaja le 80 km stran od Bagdada v provinci Diyala, bolj natančno v mestu Mugdadija. Severni del mesta je sicer že bil pod nadzorom borcev. Lokalni funkcionar iz omenjenega mesta sporoča, da je le del baze pod nadzorom borcev Islamske države, zato bodo skušali ponovno vzpostaviti kontrolo nad njo. Vse večji je tudi razkol med iraško vlado pod vodstvom premijeja Nourija al-Malikija in predstavniki kurdistanske regionalne vlade. Premijer je uvedel embargo na vsa tovorna letala, ki so namenjena v polavtonomni Kurdistan zaradi večkratnih obtožb, da tam živeči Kurdi oskrbujejo borce Islamske države in jim pomagajo pri zauzemanju Iraka. V znak nestrinjanja kurdski predstavniki napovedujejo bojkot vseh nadaljnih uradnih srečanj v parlamentu. Nestabilnost na iraški politični sceni med šiitsko vlado ter sunitskimi in kurdskimi političnimi predstavniki pa je nedavno pogrela željo slednjih po odcepitvi. Masoud Barzani, predsednik iraškega Kurdistana, čez nekaj mesecev že obljublja referendum, medtem ko ameriška vlada ustraja, da naj z iraškim premijejem najdeta skupni jezik. Francoski predsednik François Hollande ter nemška kanclerka Angela Merkel sta pozvala ruskega predsednika Vladimirja Putina naj svojim vplivom pozove proruske separatiste k prekinitvi ognja na vzhodu Ukrajine. V najnovejšem telefonskem pogovoru sta prva dva še pozvala Rusijo, da naj vzpostavi ustrezen nadzor nad rusko-ukrajinsko mejo, čez katero se nemoteno gibljajo borci ter orožje. Več kot trije meseci bojevanja med proruskimi separatisti ter ukrajinskimi silami na vzhodu države so stali življenja več sto ljudi. Slednja je nedavno zauzela mesto Slavjansk, trenutno pa pripravlja podobno ofenzivo za mesto Donetsk, iz katerega se ljudje zaradi strahu že izseljujejo. Evropsko sodišče je zavrnilo nemški jezikovni test za Turke, s katerim je Nemčija pogojevala pridobitev vize. Test, ki je deloval od 2007 naprej, je bil sprejet z namenom boljše integracije priseljencev in onemogočanja prisilnih porok. Preizkus nemščine je bil nekompatibilen s sporazumom med Evropsko unijo in Turčijo, spisanim leta 1970. Sodišče je test razveljavilo s sklepom, da individualni parametri, kot je družinska zveza, presegajo njihove pristojnosti. Odločitev sodišča bi v nadalje lahko povzročila, da se razveljavi podobne zakone v drugih državah EU, na primer v Veliki Britaniji. Vladi nemške kanclerke Angele Merkel je končno prekipelo, saj ima vrh glave vohunjenja strani Američanov. V najnovejši potezi je ta zaprosila vrhovnega funkcionarja CIA, ki je zaposlen v ameriškem veleposlaništvu v Nemčiji, naj zapusti državo. Kot koordinator tajne službe naj bi bil ključni akter pri posredovanju informacij med obema obveščevalcema, ki so jih v zadnjih dneh obtožili vohunjenja. Čeprav naj ne bi šlo za permanentni izgon iz države, pa se zaupanje do vele sile počasi krha. Še za trenutek v najmlajšo evropsko državo na Balkanu. Po novem obujanju medetničnih konfliktov v Kosovski Mitrovici med albansko večino in srbsko manjšino, kjer so se prvi nasilno odzvali na postavljene rožne barikade strani slednjih, prihaja do postavitve novih ovir. Tokrat kar v obliki trga, ki bi ga manjšina poimenovala po srednjeveškem srbskem carju Lazarju, med znanem po bitki proti osmanskim osvajalcem leta 1389. Barikade, ki ločujejo srbski in albanski predel mesta, so že dalj časa prisotne, prevzele pa so različne oblike. O njihovi najnovejši podobi nam pove Ron Dninovic, politični aktivist na Kosovu.
What happened in these last days in Mitrovica is that Serbs in northern Mitrovica removed the barricade that was there, but now they decided to create there upon the bridge a park called Park of Peace. And immediately after that, the road which leads to the north is going to be now a square called Tsar Lazar. It will be forbidden for cars and other vehicles to move through that.
Rona smo še vprašali, kakšno je njegovo mnenje o postavljanju novih ovir.
I can say that the act in itself is a kind of provocation, since it makes difficult for people to move freely in the zone, which is against all the agreements and conventions, national and international. So this is my opinion on it, that is not needed to make such a provocation. But as for the name, I think that all the nations or people have their heroes and they have their right to call the streets as they want to.
Pred novicami v Sloveniji še čez lužo. Ameriška zvezna komisija za trgovino, Stojko Krajše FCT, je na zveznem sodišču vložila tožbo zoper spletno trgovino Amazon. Slednja še vedno ne zagotavlja zadostne zaščite pri uporabi določenih aplikacij na svojih tabličnih računalnikih Kindle, zaradi česar otroci brez vednosti staršev nakupujejo razne imaginarne izdelke. V opominu sem staršom. Kindle je namenjen branju in ne nabiranju raznih imaginarnih polščin.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo prvostopenski sodbi zoper nekdanja predsednika uprav Istrabenza in pivovarne Laško, Igorja Bavčarja ter Boška Šrota. Obsojenima pohlepnežema je bila že lani zaradi zlorabe položaja na delovnem mestu in pranja denarja izrečena sodba, s katero bo Bavčar za zapahi 7 let, Šrot pa 5 let in 10 mesecev. Sodišče je obsojena spoznalo za kriva preprodaje 7,3-odstotnega deleža Istrabenza, ki ga je pivovarna Laško po polovični tržni ceni prodala hčerinski družbi Plinfin. Po seriji preprodaj sta med drugimi Bavčar in Kristjan Sušinski, finančni svetovalec za Istrabenz, z navideznim podjetjem Mikrotrust preko netransparentnih delniških transakcij zaslužila okoli 21 milijonov evrov. Sušinski bo prav tako moral v zapor za 3 leta, kar je pol leta manj, kot mu je lani dosodilo prvostopensko sodišče. Za 3 leta in 9 mesecev bo moral v zapor tudi njegov brat Nastja, ki je bil v tem obdobju lastnik podjetja Mikrotrust. Nadzorni svet Dela se je odločil za prodajo večinskega deleža časopisne hiše Večer podjetju Dober Večer, ki sta ga ustanovila Uroš Hakl in Sašo Todorovič. Todorovič je bolj znan kot nekdani predsednik uprave družbe T2. Delo je imelo od leta 2008 79-odstotni delež Večera, varuh konkurence pa mu je že leta 2009 zaradi presežne koncentracije na področju časopisnega in oglasnega trga naložil prodajo vsaj 75-odstotnega deleža. S prodajo ni zadovoljen Matic Primc iz inicijative za mestni zbor, ki vidi veliko boljših rešitev za ta mariborski časnik.
Se je zgodila prodaja tej družbi Dobri Večer, katera seveda, jaz mislim, ne bo prinašala nekih bistvenih sprememb v sami, ne vem, ne, profitabilnosti in podobnim faktorjem Večera. Ni tisto, kar bi si želel. Ne. Bolj fajn bi bilo, če bi ga naprimer kupili kar novinarji sami, kot je bilo tudi nekaj časa nakazovano, da se nas zgodi, ampak pa niso zbrali dovolj denarja novinarji. Namreč iz čistega enostavnega razloga, ne, mediji bolj kot ne odražajo poglede in interese lastnikov in pač manj, ko je nekega, ne vem, kapitalskega ozadja, ne, bolj lahko pričakujemo, da bojo neko, ne, ljudem prijazno ali pa ljudem v pomoč sliko mediji risali. Ne. Še boljša rešitev, ne, bi mogoče bila, če bi bil časopis kar lastništvo pač bralcev, ne. Konc koncev, tako imamo tudi primere iz tujine in s tem bi tudi lahko verjetno računali na najboljši nivo novinarstva. Ne.